degtay midkiiba 12,000 oo
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Jumatatu, Julai 31, mwaka 2023. Tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, wanawake waadhimisha siku ya mama Afrika, wakati wale kutoka DRC wakiomba serikali na makundi yanayomiliki silaha kuwalinda wanawake hasa wakati wa ghasia. Nini baadhi ya yale wanayosema wangetaka yafanywe?
Kama tu wanaweza waweza kuturudisha kunyumba, wanaweza turudisha kunyumba juu tuko na mateso mingi hapa mkanda.
Na katika taarifa nyingine, shirika la afya duniani linasema uvutaji sigara kote umepungua kwa asilimia kubwa licha baadhi ya mataifa kutochukua hatua za kudhibiti tatizo hilo.
Ni vidokezo tu, mengi utasikia baada ya mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi kukusomea habari za kimataifa.
Kremlin leo Jumatatu imezitaka pande zote nchini Niger kujizuia na machafuko ambako utawala wa kijeshi ulichukua madaraka wiki iliyopita kwa njia ya mapinduzi na walimkamata rais Mohamed Bazoum. Tunatoa wito wa kurejeshwa haraka kwa utawala wa sheria nchini humo na kwa pande zote kujizuia na ghasia ili kuepuka vifo kwa binadamu, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alieleza. Katika mapinduzi ya tatu baada ya miaka mingi dhidi ya kiongozi katika eneo la Sahel, mkuu wa kikosi chenye nguvu cha ulinzi wa rais Jenerali Abdurrahmane Tiani alijitangaza kiongozi. Tiani alisema hatua hiyo ni majibu ya kudhoofika kwa hali ya usalama inayohusishwa na umwagaji damu unaofanywa na wanajihadi, rushwa pamoja na matatizo ya kiuchumi. Viongozi wa Kiafrika siku ya Jumapili waliipa serikali ya kijeshi wiki moja ya kurejesha madaraka au kukabiliana na uwezekano wa matumizi ya nguvu. Katika joto la mchana lisilovumilika, polisi wa doria nchini Libya karibu na mpaka na Tunisia wanakutana na mwanamume mmoja wa Kiafrika aliyeanguka chini huko jangwani. Mtu huyo anapumua kwa shida na maafisa wanajaribu kumpatia huduma ya kwanza ya afya kwa kumpatia matone machache ya maji mdomoni. Mtu huyo ni mmoja kati ya mamia ya wahamiaji wanaowasili kila siku nchini Libya baada ya kuachwa katika mpaka wa jangwa na vikosi vya usalama vya Tunisia, kulingana na walinzi wa mpaka wa Libya na wahamiaji wenyewe. Wakati wanafika Libya, wahamiaji kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara wako tayari kuanguka kutokana na uchovu katika joto ambalo limezidi degree 40 sawa na nyuzi joto 104. Maafisa wa Ukraine wamesema Jumatatu makombora mawili ya Russia yaliushambulia mji wa Kyiv kusini mwa Ukraine na kuua watu wanne na mwingine kadhaa kukwama chini ya vifusi. Waziri wa mambo ya ndani Ihor Kimenko amesema makombora hayo yalishambulia jengo la makazi na jengo la chuo kikuu. Kyiv ni mji anakotokea rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye alionyesha video ya majengo yaliyoharibiwa pamoja na juhudi za uokoaji zinazoendelea kupitia mitandao ya kijamii. Maeneo ya Ukraine yanashambuliwa na wavamizi ambao wanaendelea kutishia amani kwenye miji na watu, Zelensky alieleza. Katika siku za hivi karibuni, adui amekuwa akishambulia kwa ukaidi miji, vituo vya jiji, kushambulia mali za raia na makazi, alieleza kiongozi huyo Ukraine. Lakini ugaidi huu hautatutisha au kutuvunja moyo. Tunafanya kazi na kuokoa watu wetu. Senegal imezuia huduma za internet kuanzia leo kutokana na kuenea kwa ujumbe wa chuki katika mitandao ya kijamii, waziri wa mawasiliano ameeleza katika taarifa yake. Haya yanatokea baada ya kukamatwa kwa kiongozi wa upinzani Osman Sonko siku ya Ijumaa. Harrison Kamau anaisoma ripoti ifuatayo.
Mawakili wa Sonko wanasema kwamba hawajapewa nafasi au ruhusa ya kukutana na mteja wao, na hilo ni jambo lisilokubalika. Wakili wake Sile Credolei anasema mwendesha mashtaka amekataa kumruhusu kuzungumza na Sonko, ambaye alitarajiwa kuhojiwa na jaji anayeendesha kesi yake hivi leo. Jaji alitarajiwa baada ya mkutano huo wa leo kuamua ikiwa mashtaka hayo yanabidi kuendelea rasmi au la. Mwendesha mashtaka wa Senegal Jumamosi alitangaza kwamba makosa saba zaidi dhidi ya kiongozi wa kisiasa na mkosoaji mkubwa wa rais Macky Sall, ambaye anakabiliwa na msururu wa matatizo ya kisheria anayodai kuwa yanalenga kumuondoa katika uwanja wa kisiasa. Katika mkutano na waandishi wa habari Jumapili kwenye mji mkuu wa Dakar, mawakili wa Sonko walisema mamlaka haijaheshimu haki zake. Sonko alihukumiwa kifungo cha miaka miwili jela Juni mosi kutokana na kesi ya rushwa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka mjini Washington. Waziri mkuu wa Ugiriki amesema Jumatatu serikali yake inataka kutumia kikamilifu fursa ya mazingira mazuri ya kisiasa na nchi jirani ya Uturuki kuboresha uhusiano wa nchi hizo mbili licha ya kuwepo kwa mzozo wa miongo kadhaa. Lakini waziri mkuu wa Ugiriki Kyriakos Mitsotakis amesema hiyo haimaanishi kuwa Uturuki imebadili msimamo wake juu ya tofauti kuu kati ya nchi hizo mbili na inahitaji kuachana na tabia ya yake uchokozi na kinyume cha sheria dhidi ya uhuru wa Ugiriki na uadilifu wa eneo. Uturuki na Ugiriki bado zinatofautiana kuhusu mipaka ya baharini katika eneo la mashariki mwa Mediterranean, mzozo ambao unaathiri uingiaji usio kawaida wa wahamiaji katika Umoja wa Ulaya, haki za madini na makadirio ya nguvu za kijeshi. Mitsotakis alisema alikubaliana na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan wakati wa mkutano wa NATO huko Lithuania hapo Julai 11 hadi 12 kuanzisha njia mpya mawasiliano na kudumisha kipindi cha utulivu. Serikali ya Myanmar inayodhibitiwa na jeshi imeongeza muda wa hali ya dharura iliyowekwa wakati jeshi lilipochukua madaraka kutoka kwa serikali iliyochaguliwa miaka miwili na nusu iliyopita. Vyombo vya habari vya serikali vimesema leo Jumatatu, na kulazimisha kucheleweshwa zaidi kwa uchaguzi iliyoahidi wakati ilipochukua madaraka. Televisheni ya MRTV imesema baraza la ulinzi na usalama la taifa lilikutana leo katika mji mkuu wa Naypyidaw na kuongeza muda wa hali ya dharura kwa miezi mingine sita kuanzia Jumanne kwa sababu muda unahitajika ili kujiandaa kwa uchaguzi. NDSC ni chombo cha serikali kikatiba, lakini kwa majukumu ya vitendo inadhibitiwa na jeshi. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen alionya hii leo kwamba Ulaya haitavumilia uchokozi nchini Ukraine au katika eneo la Indo-Pacific, wakati akithibitisha tena EU kutambua uamuzi wa usuluhishi wa mwaka 2016 ambao ulibatilisha madai ya China ya upanuzi wake katika South China Sea.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Baraza jipya la kijeshi la Niger leo limetuhumu Ufaransa kwa kupanga mpango wa kuingilia jeshi na kumrudisha madarakani rais aliyepinduliwa wiki iliyopita Mohamed Bazoum. Tangazo hilo limetolewa wakati mvutano unaendelea kuongezeka kati ya taifa hilo na mataifa ya zamani na koloni lake Ufaransa pamoja na jirani zake za Afrika Magharibi. Jumapili rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alionya kwamba nchi yake itachukua hatua ya mara moja pindi raia wake au maslahi yake yatakapovurugika. Mkamiti Kibayasi anasomea ripoti zaidi.
Taarifa kuhusu tuhuma za Ufaransa kupanga shambulio la kijeshi dhidi ya Niger imetolewa Jumatatu baada ya Jumuiya ya Uchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS kutangaza uwezekano wa kuingilia kati kijeshi ikiwa utawala wa kiraia haujarejeshwa baada ya wiki moja. Katika taarifa hiyo iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa, Na msemaji wa baraza jipya la kijeshi, Meja Kanali Amadou Abramane, baraza la kijeshi linalaumu baadhi ya wanasiasa wa serikali iliyopinduliwa kushirikiana na taifa la kikoloni.
Katika kutafuta njia na uwezo wa kuingilia kati kijeshi nchini Niger, Ufaransa kwa kushirikiana na baadhi ya wananchi wa Niger walikutana na mkuu wa utawala wa kikosi cha ulinzi wa taifa ili kupata vibali vinavyohitajika vya kisiasa na kijeshi kufanya hivyo.
Siku ya Jumapili, rais wa Chad Mahamat Idriss Deby alikutana na kiongozi mpya wa kijeshi Abdurrahmane Tiani mjini Niamey baada ya kuhudhuria mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS mjini Abuja. Viongozi hao wamewapatia viongozi wa kijeshi kurudisha madaraka kwa raia katika muda wa wiki moja. Rais wa ECOWAS Omar Alieu Touray alitangaza vikwazo dhidi ya utawala wa kijeshi na kusitisha wanachama wake kwenye umoja huo.
In the event,
iwapo matakwa ya viongozi hayatatekelezwa katika muda wa wiki moja, ECOWAS itachukua hatua zote zinazohitajika ili kurudisha tena utawala wa kikatiba katika Jamhuri ya Niger. Hatua hizo huenda zikawa ni za kijeshi pia.
Niger inakuwa nchi ya nne ya Afrika Magharibi kushuhudia mapinduzi katika muda wa chini ya miaka mitatu baada ya mapinduzi ya kijeshi nchini Mali, Burkina Faso na Guinea. Kupinduliwa kwa marais waliochaguliwa kwa njia ya kidemokrasia katika nchi hizo kumefuatiwa na hisia za kuipinga Ufaransa na kuiunga mkono Russia. Maelfu ya wananchi waliandamana katika mji mkuu wa Niamey na kutaka wanajeshi wote wa kigeni kuondolewa kutoka nchini kwao.
Kama raia wa Niger, sisi tunapinga kambi za kijeshi za Ufaransa, kambi za Marekani, kambi za Canada, kambi za Italia na kambi zote za kijeshi zilizopo hapa Niger. Hatutazihitaji tena.
Waziri wa Ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius Jumatatu amewaambia waandishi wa habari kwamba nchi yake pamoja na washirika wake Niger wanakutana ili kutafakari juu ya kuendelea kuwepo kwa wanajeshi wake huko pamoja na uwezekano wa kuondoa wale walio katika nchi jirani ya Mali. Russia leo Jumatatu pia imetoa wito wa kurudishwa mara moja utawala wa kisheria na pande zote kustahimiliana ili kuepusha hasara kubwa ya kibinadamu. Niger ni mojawapo ya mataifa maskini duniani inayotegemea msaada mkubwa wa nchi za kigeni na inakabiliwa na hali mbaya ya usalama tangu mwaka 2015 kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara ya wanamgambo wa Kiislamu. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Basi tukiondoka katika masuala hayo ya Niger, sasa tuelekee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo wanawake wameomba serikali pamoja na makundi yenye silaha kuacha mapigano na kuwaonea huruma kina mama na watoto wanaoadhirika mara kwa mara kufuatia mizozo isiyofahamika sababu zake. Hayo wameyasema katika siku ya maadhimisho ya Mama Afrika. Austel Malivika ana ripoti zaidi.
Wakiungana na wenzio walieko katika kambi mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makundi na mashirika mbalimbali ya wanawake imeomba haki za wanawake na watoto kuheshimishwa, kwani hakuna hata mtu mmoja aliyezalika pasipo kupitia kwa mama. Leo hii wanawake washangazwa kuona vijana pamoja na wanaume kuwageuzia silaha hata kuwabaka mama zao. Marie Jose Ifoko ni miongoni mwa wanawake waliogombea uchaguzi uliopita kwenye kiti cha urais. Alisafiri kutoka mji wa Kinshasa na kukusanya wanawake mjini Goma, wengi wakiwa ni wakimbizi, waomba serikali kudumisha usalama kwenye vijiji vyao ili warudi kwa makao yao. Jose Ikofe ametembelea baadhi ya kambi ambako tumekutana naye. Ni Rere Ngunda Bahinga Belize anayekuwa na miaka 30 akiwa na watoto 6 katika kambi ya Kayembe inayopatikana wilani Nyiragongo, aomba serikali kuwarudisha makwao.
Kama tukumvanaweza kuturudisha kunyumba, vanaweza turudisha kunyumba juu tuko na mateso mingi hapa mkambi.
Kavuo Rachelle ana miaka 23, Kwa upande wake anasema wanaotesa wanawake wafahamu kwamba wanafanya makosa, kwani kile wanachopitia leo kitawakuta siku moja wanaofanya vita.
Juu mwai kambi hatuna makazi. Sufrasha ineza pata na mwenzangu ineza ipata. Hata nishuke huku chini virere niende lomba kazi. Habezi inipatia. Nilipate kuni mena kwa shiba. Unakosa mwenye bake, basha, unakosa mwenye basha kutupilia kudunia. Hile njuma magumu tuko nayo hapa.
Umoja wa Mataifa MONUSCO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ukiomba wanawake kupewa ulinzi na kusaidiwa kwa kujikwamua ama kujiendeleza zaidi na kushirikishwa katika siasa. Hamisi Mashako ni mmoja wa viongozi wa kambi pembezoni mwa mji wa Goma, aomba serikali kutumia nguvu zote kuhudumisha amani ili wanawake warudishwe kwenye vijiji vyao.
Unaona hali kama na hiyo ni hali mbofu, lakini wakuu viongozi wakijitahidi wanaweza wakasaidia wamama hawa, na labda hii mambo haiwezi kupatikana tena kwao.
Wanawake wakiomba serikali zote na Umoja wa Mataifa kutekeleza mikataba mbalimbali kwa ajili ya ulinzi wa wanawake, hasa wale wanaoishi katika mataifa yenye mizozo barani Afrika.
Na hata mamimba ziko na ingia zitaanza kuwa zikitoka juu ya hali mbaya. Sasa kuhusu nyinyi ambao mumefika mahali hapa na ambao mumesikia malalamiko ya wamoja wamoja, muendelee kututetea kupasha wakuu viongozi waangalie ni nini ambayo inafaa kuhusu hao wamama ambao ni wa kunyonyesha watoto ambao hao wamoja wameacha maziwa.
Malalamiko hayo imetolewa na wanawake leo hii ikiwa siku ya kimataifa ya mama wa Afrika. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka Washington. Shirika la Afya Duniani WHO linasema kwamba mataifa manne pekee ya Brazil, Mauritius, Uholanzi na Uturuki yaliyotekeleza hatua zote zilizopendekezwa dhidi ya matumizi ya tumbaku ili kukabiliana na tatizo la uvutaji sigara. Kwenye ripoti mpya iliyotolewa, shirika hilo la Umoja wa Mataifa limeomba mataifa kuongeza juhudi za kutumia hatua ambazo zimetajwa za kupunguza matumizi ya tumbaku ulimwenguni. Harrison Kamau anaisoma ripoti hii.
Katika mkutano na wanahabari kwenye uzinduzi wa ripoti hiyo, Rudy Gakrech, afisa wa ngazi ya juu kwenye WHO, amesema kwamba Mauritius na Uholanzi umejiunga na Brazil na Uturuki katika kutekeleza mapendekezo yote, ambayo ni pamoja na kupiga marufuku matangazo ya kibiashara, kuweka onyo kwenye pakiti za sigara, kuongeza ushuru kwenye bidhaa za tumbaku, pamoja na kutoa msaada wake kwa wale wanaotaka kuacha tabia hiyo. Ameongeza kwamba Mauritius ndilo taifa la kwanza la Kiafrika, huku Holanzi likiwa taifa la kwanza tajiri kutekeleza hatua hizo baada ya Brazil na Uturuki, kulingana na sera ya Empower.
But still, 2.3 billion people.
Lakini watu bilioni 2.3 kutoka mataifa 48 bado hawana ushahidi wa kulindwa kutokana na matumizi ya tumbaku, na kwa hivyo kuachwa kwenye hatari ya kiafya na pia mzigo wa kiuchumi kutokana na matumizi ya tumbaku. Mataifa 53 bado hayajapiga kikamilifu marufuku ya uvutaji sigara kwenye vituo vya afya. Hilo halikubaliki kamwe.
WHO imesema kwamba uvutaji wa sigara kote ulimwenguni umeshuka kutoka 22.8% mwaka 2007 hadi 17.0% kufikia 2021. Bila kushuka kwa asilimia hiyo, basi ulimwengu ungekuwa na wavutaji sigara wengine zaidi ya milioni 300 kufikia sasa. Japo kwa kasi ndogo, watu zaidi wanaendelea kulindwa kutokana na athari za tumbaku, amesema mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, akiongeza kwamba shirika lake lina azma ya kusaidia kwenye hatua za kitaifa za kulinda wakazi kutokana na janga hilo hatari. Uvutaji sigara unabaki kuwa chanzo kikuu cha vifo vinavyoweza kuzuilika, ukiwa takriban watu milioni 8.7 kila mwaka, wakiwemo milioni 1.3 ambao hufa kutokana na kuvuta moshi kutokana na sigara zinazovutwa na watu wengine.
Eight countries are just one.
Mataifa mengine manane yamekaribisha hatua moja tu ya kujiunga kwenye sera ya Empower na kuwa miongoni mwa viongozi wa kampeni dhidi ya matumizi ya tumbaku.
Ripoti ya WHO pia imekosoa baadhi ya mataifa kwa kutopiga marufuku sigara za kielektroniki. Ni mataifa 121 kote ulimwenguni ambayo yamechukua hatua kadhaa kuelekea kudhibiti sigara za kielektroniki. Hata hivyo, mataifa 74 ambayo ni karibu theluthi moja ya wakazi duniani hajachukua hatua zozote dhidi ya bidhaa za tumbako, kama vile kupiga marufuku matumizi kwenye sehemu za umma, kuweka onyo kwenye pakiti, pamoja na kupiga marufuku utangazaji wake.
Na sasa ni habari za michezo. Mimi ni Kenneth Bwire. Timu ya kinadada ya Nigeria imefuzu kucheza awamu ya timu 16 bora za mashindano ya kombe la dunia baada ya kutoka sare ya kutofungana na Jamhuri ya Ireland. Alama moja katika mchuano wa leo imetosha kwa Nigeria kumaliza kundi B katika nafasi ya pili na alama 5 nyuma Australia yenye alama 6. Nigeria itacheza na mshindi wa kundi D atakayejulikana kesho, na huenda akawa ni Uingereza. Katika mechi nyingine ya kundi B, Canada ilipata kipigo cha mabao 4 bila jawabu kutoka kwa wenyeji wa mashindano hayo Australia mbele ya mashabiki 1027 mjini Melbourne. Licha ya Canada kumiliki mpira kwa 62%, kupiga chenga nyingi kwa uhakika kabisa kuliko washindani wao, Hayley Russell, Mary Fowler, Stephen Cutley walipachika mabao kwa upande wa Australia na kuingia awamu ya 16 bora. Na sasa tuangazie ripoti kutoka kwa waandishi wetu, tukianzia Kigali, Rwanda, ambapo timu 12 za basketboli kutoka nchi za Afrika zinachuana kuwania kombe la Afrika. Christopher Karenzi ana ripoti kamili.
Timu ya taifa ya mpira wa kikapu ya Rwanda wanawake imechapwa na Angola kwa vikapu 74-68 katika michuano ya kombe la Afrika yanayofanyika jijini Kigali, FIBA Women Afrobasket 2023. Hata hivyo, Rwanda imesonga mbele, kwani inaongoza katika kundi lake la Angola na Cote d'Ivoire. Kocha Shah Restar wa timu ya Rwanda baada ya mechi hiyo alikuwa na haya ya kueleza. Ni kweli ngome yetu imetakiwa kujizatiti kuzuia mashambulizi, lakini makosa pia yamefanyika upande wa Angola, lakini mwamuzi hakupiga filimbi. Timu nne tayari zimetinga katika hatua ya robo finali, ikiwa ni pamoja na Rwanda, Cameroon, Nigeria na Mali. Mshindi kati ya Uganda na DRC Congo atacheza na Rwanda. Kutoka meza ya michezo, huyu ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi, VOA Kigali.
Nahoda wa Kakamega Boys Moses Mudavadi anaamini kwamba mechi kati ya kilabu yake na Al Ahly Benghazi katika michuano ya shirikisho barani Afrika CAF itakuwa ngumu mno. Dennis Wanyonyi:
tuko tayari kupambana jino kwa kucha kuona kuwa tunailanza klabu ya Al Ahly Benghazi kutoka Libya nyumbani na ugenini kwenye mechi ya mashirikisho barani Afrika CAF. Yusimo Moses Mdavadi, nahodha wa klabu cha Kakamega Homeboys ambao ndio wakilishi wa Kenya kwenye kipute hicho. Kulingana naye, kikosi kipo salama tayari kutoana kijasho, ikizingatiwa kuwa hii ndio mara yao ya kwanza kushiriki michuano hiyo.
Kaangalia ni watu wamekuwa kwa hiyo competition for several times, so which is this the first time. Yeah, but huyu tunalupati, I think sisa tuangalii ama timu sisa tuangalii labda face nani, cause kitu ya kwanza
kuhitimisha ni kwamba msimu wa mwaka 2023-24 wa ligi kuu ya soka nchini Kenya KPL imeratibiwa kufungwa pazia yake mnamo Agosti 25. Kulingana na FKF, mabingwa wa msimu jana kwa maana Gor Mahia wataanza mechi yao ya ufunguzi dhidi ya Sofapaka, huku Chui kipenda AFC Leopard wakitarajiwa kupapurana na klabu ya FC Talanta. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo, mwanakwetu mimi ni Rodenis Wanyonyi.
Moja kwa moja hadi kwake Kahozi Kosha ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Siku ine tangia mwanzo wa mchuano mbalimbali ya wachezaji kutoka nchi inayozungumza lugha ya Kifaransa hapa mjini Kinshasa, kilisho wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo takriban 150 wamepata medali 6, moja peke yake ya dhahabu. Ni mkongomani Andi Mukendi ndiye alipata medali ya dhahabu kwenye mchezo wa mweleka kisha kumpika mwezi wake Simon kutoka nchi ya Armenia kwa alama 7-0. Akizungumza na Sauti ya Amerika, waziri wa michezo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo François Kabulo anaeleza kipya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeleta kwenye mchuano ya Francophone ambaye takriban inchi 31 imeshiriki.
Sasa hivi tutafanya Francophone ni vizuri, tutoshe ile kitu. Sababu ni kitu ya sasa kiajulikana dunia mzima, tuoneshe watu wote walifika hapa, na kisha nyuma tutatafuta kuipresente ku Comité International Olympique.
Kutoka Kinshasa nikiripoti kwa niaba ya Sauti Amerika, mimi ni Kaozi Kosha.
Nchini Tanzania, klabu ya Simba inarejea nyumbani kesho kutoka Uturuki ambapo imekuwa katika kambi ya mazoezi makali kwa maandalizi ya msimu mpya wa Ligi Kuu Tanzania. Matarajio ni makubwa mno kutoka kwa mashabiki wa Simba, anavyoripoti George Njogopa.
Simba itarejea nyumbani ikiwa na kikosi chake kamili na itaendelea na mazoezi mafupi kabla ya kuwatambulisha wachezaji wake kwa mashabiki katika siku ya kilele cha Simba inayofahamika kama Simba Day itakayofanyika mwishoni mwa wiki.
Ile tarehe 6 dimba linaenda kushona. Kujaa mapema tu yani dimba linaenda kujaa. Na dimba likishajaa mwenyewe unajua zingine zinakuja ni shangwe tu. Alafu tunapata utambulisho wa wachezaji wetu hapo. Unajua tumeona mitandaoni wanatambulishwa. Ila bado hatujaona live wanachezaje.
Tayari timu hiyo imemsajili mlinda mlango mpya John Nom kutoka klabu ya Nyimba huko Nigeria baada ya mlinda mlango wake wa awali Mbrazil Jefferson Lewis kuripotiwa kuumia, hali ambayo itamfanya kaenje uwanja kwa kipindi cha miezi 6. Kutoka Dar es Salaam ni mwanamichezo mwenzako George Njogopa wa Sauti America.
Ripoti hiyo ya George Njogopa inakamilisha habari za michezo. Mimi ni Kenneth Bwire.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, producer wetu Aida Isa, msimamizi Abdi Shakur Abud kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, na hapa nimeshirikiana naye Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo ulimwenguni.
Tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani. Julai 17, Russia ilisitisha ushiriki wake katika mpango wa nafaka wa Black Sea ambao ni makubaliano kati ya Ukraine na Russia yaliyosimamiwa na Uturuki na Umoja Mataifa kuruhusu meli kuingia na kutoka kwenye bandari za Ukraine bila kushambuliwa. Haya yakiendelea, mamilioni ya watu ulimwenguni wanakumbana na uhaba wa chakula duniani ambao haujawahi kutokea, baadhi wakiingia kwenye baa la njaa. Madhara ya uamuzi wa kunyima chakula watu walio katika mazingira hatarishi duniani ni mabaya, afisa wa USAID Samantha Power alisema. Wacha tuwe wazi jinsi mpango wa nafaka wa Black Sea ulichofanikisha. Theluthi mbili ya ngano ambayo iliuzwa nje kupitia mpango huo ilikwenda kwenye nchi zinazoendelea. 55% ya bidhaa zilizouzwa nje kwa jumla kupitia mpango wa nafaka wa Black Sea zilikwenda kwenye nchi za kipato cha chini. Kwa hiyo, pamoja na wakulima wa Ukraine ambao watapata tabu, ni watu duniani kote ambao watakuwa na hali mbaya zaidi kwa sababu ya uamuzi huu wa kizembe. Alisema hayo, na ukweli ni kwamba mpango wa nafaka wa Black Sea haukupaswa kuwa muhimu hapo kwanza. Sababu pekee iliyofanya kuwa ni muhimu ni kwa sababu Russia ilivamia Ukraine na kisha kaamua kufunga bandari na kuzuia Ukraine isisafirishe nafaka kote ulimwenguni, waziri wa mambo ya nje Antony Blinken alisema. Matokeo ya hatua ya Russia hii leo, wanakitumia chakula kama silaha, nyenzo ya vita, silaha katika vita vyake dhidi ya Ukraine. Itafanya chakula kuwa vigumu kupatikana katika maeneo ambayo kinahitajika sana. Jambo la msingi ni kushindwa kuelewa. Haipaswi kutokea. Hii inapaswa kurejeshwa haraka iwezekanavyo. Natumai kuwa kila nchi inaitazama hili kwa karibu sana. Wataona kwamba Russia inawajibika kwa kuwanyima watu chakula wanaohitaji sana duniani na kuchangia katika kupanda kwa bei, wakati ambapo nchi nyingi zinaendelea kukumbwa na mfumuko mbaya sana wa bei. Tunaisihi serikali ya Russia kubadili haraka uamuzi wake, alisema mratibu wa baraza la usalama la kitaifa na mkakati kwa mawasiliano John Kirby. Marekani imekuwa ikifanya ushirikiano na tutaendelea kufanya kazi na nchi nyingine ili kuruhusu nafaka za wote Russia na Ukraine kufika duniani kote, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwa vikwazo vyetu havilengi kinyume na propaganda za Russia, havilengi chakula cha Russia au mbolea. Marekani, amesema Kirby, itaendelea kuunga mkono juhudi za Ukraine za kupeleka nafaka hiyo kwenye masoko ambayo inahitaji sana, hata ikiwa ni kupitia njia nyinginezo. Hiyo ilikuwa tahariri iliangazia maoni ya serikali ya Marekani.